Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Україна асоційована з Євросоюзом наразі тільки політично, однак.
Росія почала себе поводити як озброєний гангстер на території Європи. І тому повинен бути знайдена гідна відповідь.
Як ви оцінюєте підписання асоційованого членства Асоціації України з ЄС політично?
Однозначно добре.
Це дуже, я думаю, добре для України. Так хоч надія є, хоч для дітей, ну для майбутнього покоління.
А Путін іронізує над санкціями Заходу, про це пише світова преса, і це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у перших підсумках дня, їх у «Свободі сьогодні». З вами підводжу я, Людмила Ванник, всіх вітаю. Сергій Драчук з новинами у студії. Сергію, прошу.
Добрий вечір. Європейський Союз офіційно оприлюднив сьогодні перелік із 12 осіб, громадян Росії і України, стосовно яких запроваджені замороження їхніх активів і обмеження на в'їзд. Серед них віце-прем'єр Дмитро Рогозін, радники президента Росії Сергій Глазів, Владислав Сурков, спікер Ради Федерації Валентина Матвієнко, спікер Держдуми Сергій Нарішкін, телекоментатор Дмитро Кисельов чи голова комісії з проведення так званого референдуму у Криму Михайло Малишев. Рішення про розширення списку осіб, яких стосуватимуться нові санкції ЄС, ухвалили на саміті Євросоюзу, про що в Брюсселі повідомили посеред ночі в ніч на сьогодні. Ці імена додадуться до попереднього такого переліку з 21 особи. А Франція повідомила сьогодні, що зупиняє більшу частину своєї військової співпраці з Росією. Як заявив міністр оборони Франції Жан-Ів Ле Дріан, перебуваючи в Естонії, це стосується в першу чергу планів спільних військових навчань. У Росії Москва завершила формальний процес анексії українського Криму до складу Росії. Президент Володимир Путін підписав закон про приєднання Криму після того, як раніше цього ж дня документ ратифікувала Верхня палата російського парламенту, нижня зробила це вчора. Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив сьогодні, що так звані харківські угоди, укладені з колишнім президентом України Віктором Януковичем, мають бути денонсовані. При цьому, за його словами, в Росії виникає упущена вигода в розмірі 11 мільярдів доларів, а загалом, заявив Медведєв, Україна тепер винна Росії 16 мільярдів доларів. Україна тим часом підписала сьогодні у Брюсселі угоду про асоціацію. Її політична частина почне діяти відразу ще до її ратифікації. Економічна має набути чинності приблизно восени цього року. Подробиці далі у перших підсумках дня. А в Києві перебував генеральний секретар ООН пан Гі-мун, який під час свого візиту до Києва знову закликав до мирного вирішення кризи у Криму відповідно до статуту ООН. Хоч я дуже радий і щасливий знову побувати у вашій великій країні, я приїхав до Києва з тяжким серцем. Це одні з найдраматичніших і найважчих часів в історії України, заявив пан Гі-мун. Виконувач обов'язків президента, голова Верховної Ради України Олександр Турчинов зі свого боку наголосив.
Я проінформував шановного генерального секретаря про те, що Україна ніколи не змириться з окупацією нашої території. Україна буде все робити для звільнення окупованих територій.
А Конституційний суд України визнав сьогодні неконституційною так звану декларацію, розпущеної парламентом України Верховної Ради Криму, про незалежність Автономної Республіки Крим і Севастополя.
Це були новини від Сергія Дричка. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті radiosvoboda.org.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьогодні в Брюсселі Євросоюз та Україна підписали політичну частину угоди про асоціацію. Це символічний жест обрання Україною європейського шляху. Європейські лідери також шукали шляхи до власної незалежності від російського газу. Водночас сьогоднішнє офіційне анексування Криму Російською Федерацією ще не є поштовхом до застосування Євросоюзом третього етапу санкцій, тобто економічних обмежень. Подробиці із Брюсселя ми почуємо від Віталія Яриніці.
Європейський Союз, підписавши сьогодні з українцями частину угоди про асоціацію та обіцяючи одразу після президентських виборів ухвалити весь документ, таким чином реагує на спрагу народу України до змін, заявляє голова Європейської Ради Герман Ван Ромпей. Водночас співдружність сьогодні серйозно почала шукати шляхи скорочення залежності від російського газу, насамперед домовившись, що їй слід протистояти Росії як одна команда, пояснює Ван Ромпей.
Скорочення європейської енергетичної залежності, особливо від Росії. Саме це було ключовим елементом наших сьогоднішніх переговорів. У всіх за столом було глибоке переконання, що слід по-новому вести енергетичний бізнес.
Ця стратегія вже розпочала впроваджуватися в життя, зокрема, створенням взаємозв'язаних енергетичних мереж, чиненням перешкод зловживанням «Газпрому» на європейському ринку чи розробкою сланців. Прем'єр-міністр Британії Девід Кемерон зі свого боку додає, Росія в газовому бізнесі потребує Європи більше, ніж Європа потребує Росії. Тим часом президент Франції Франсуа Оланд каже, що той розширений чорний список осіб, винних у російській окупації України, це лише частина можливостей Європи.
Існує ще й припинення відносин і співробітництва з Росією. Водночас санкції сіють сумніви. І саме ці сумніви дають змогу повернутися до діалогу. Ми звернулися до Єврокомісії, щоб вона підготувала цільові санкції на випадок, якщо напруженість не спадатиме, а ескалація зростатиме.
Водночас, каже французький лідер, ЄС вирішив скоротити всі комерційні, економічні та фінансові відносини з Кримом. Той факт, що Рада Федерації Росії сьогодні офіційно ухвалила приєднання Криму, ще не є приводом для переходу Євросоюзу до повномасштабних економічних санкцій, зауважив голова Європейської Ради Герман Ван Ромпей. А от голова українського уряду Арсеній Яценюк у Брюсселі якраз заявляє, що до Росії слід застосувати справжній економічний важіль, бо Москва продає газ здебільшого в Європу, а потім за євро, долари та фунти купує зброю, обладнання і танки, і нападає на незалежну країну. Це неправильний бізнес, каже прем'єр-міністр України, додаючи, що США та Євросоюз повинні зупинити Росію, яка вчинила міжнародний злочин.
Росія почала себе поводити як озброєний гангстер на території Європи. І тому повинен бути знайдена гідна відповідь, як зупинити міжнародний злочин. Тому що це міжнародний злочин. І на столі повинні бути всі засоби і методи. Ми готові були спілкуватися з Росією. Ми відверто говорили, давайте сядемо за стіл перемови. Замість цього вони прислали 22 тисячі російських військ. Якщо Росія не чує, треба знайти засоби і методи, як щоб Росія почула. Сполучені Штати чітко заявили, що вони роблять. ЄС також чітко заявив.
Водночас голова українського уряду зазначає, що він усвідомлює, що тепер Росія буде відіграватися на Україні. Сьогодні вони вже оголосили, що вдвічі піднімуть ціни на газ. І цим, в першу чергу, б'ють по Східній Україні. Умисно, щоб знищити нашу індустрію, щоб погіршити життя українців, каже Арсеній Яценюк. Напередодні лідери Співдружності розширили список до 33 осіб, що відповідальні за ситуацію в Україні. Віталій Єреміця. З Брюсселя для Радіо Свобода.
Отже, ЄС та Україна сьогодні підписали політичну частину угоди про асоціацію. А як ви оцінюєте цей крок? Ми запитали перехожих Києва. І ось їхні відповіді.
Якби ще хтось предложив по вступу в НАТО, то було б ісключительно хорошо.
Крок в Європу.
Треба було саме їх писувати 21-го числа.
Якби це було 3 місяці назад, то це була б перемога. Зараз це вже так.
Я не можу вам сказати, чи воно буде добре, чи погано.
Це взагалі не в тему було. В общем, це треба було робити ізначально, коли Янукович хотів підписати асоціацію з ЄС.
Я вважаю, що це преждевременно. Нічого хорошого не буде. Україна зараз на даний момент не готова до цього підписання ні економічно, ні політично, ніяк. В країні бардак. дати.
Я рада. Це двері в Європу, двері в майбутнє для нас, для наших дітей.
Однозначно добре. Однозначно добре.
Це дуже, я думаю, добре для України. Так хоч надія є, хоч для дітей, ну для майбутнього покоління.
Я готовий жити по європейським цінностям.
Правильно. І ти так іди.
Якщо він підписав, значить він вважає, що ми готові, наверное. Я особисто згоден. Це буде покращувати і моє життя, і життя оточуючих.
Ось такі відповіді експертів і політологів, якими вже стали громадяни України. У Кримській бухті Дону Злав російські війська заблокували 4 українські судна. Особовому складу оголосили ультиматум: або зраджують присягу і переходять на бік ворога, або віддають кораблі і вільно залишають межі Криму. Термін ультиматуму спливає сьогодні. Далі припускають військові можливий силовий варіант. Моряки чекають розпоряджень від Міністерства оборони, втім поки що мовчать. Але не мовчить Левко Стек, він знає подробиці.
Аби заблокувати вихід з бази Військово-морських сил України на озері Донузлав, що на північному заході Криму, росіяни ще 6 березня підірвали і затопили 2 списаних кораблі. Таким чином, 4 українські судна, серед яких великий десантний корабель «Костянтин Ольшанський», середній десантний корабель «Кіровоград» та морські тральщики «Черкаси» і «Чернігів», опинились в пастці. Вони не можуть вийти у відкриті води і не мають стабільного зв'язку з сушею. Джерела Радіо Свобода з місця подій повідомляють про постійні перебої з провізією та тиск на українських солдатів. Також їм погрожують розправою над сім'ями. Українським військовим запропонували 3 варіанти – присягнути Росії, або отримати російські паспорти і залишитись на півострові, але вже в якості цивільних, або ж отримати по 4 тисячі гривень і назавжди залишити Крим. На жодну з пропозицій моряки досі не пристали, кажуть, що чекають на вказівки керівництва, бо за теперішніх умов кожен з варіантів для них може закінчитись в'язницею.
То автоматично ми допадаємо під дію Кримінального кодексу Російської Федерації і стаємо військовими злочинцями. Якщо ми здаємо кораблі так, передаємо там частини, то ми по українському законодавству будемо державними зрадами.
Розповів офіцер одного з кораблів, який з міркувань безпеки побажав залишитись неназваним. Представники Міністерства оборони заперечують твердження про перебої з постачанням їжі на кораблі. Офіцер прес-служби відомства Максим Праута запевняє, що керівництво міністерства поінформоване про всі деталі конфлікту. Втім, озвучити шлях виходу з кризи відмовився. Каже, самі ще чекають вказівок згори.
Міністерство оборони підтримує постійний зв'язок, керівництво Генерального штабу підтримує постійний зв'язок з екіпажем. Їм надається необхідні продукти харчування, необхідні речі і так далі. Тобто взаємодія налагоджена. Після прийняття відповідних рішень на рівні керівництва держави, Збройні сили України виконують поставлені їм завдання.
Експерти ж запевняють, що варіант силового протистояння розглядати вже не слід. Конфліктолог Григорій Перепелиця вважає, що момент, коли це ще було можливо, керівництво держави прогавило. Нині протистояти російській армії українські війська в Криму не зможуть. Тепер, на думку експерта, головне завдання – вберегти життя моряків. І задля цього політики повинні використати усі можливості для діалогу та переговорів.
На сьогоднішній день я б у першу чергу думав про те, як урятувати наших хлопців, які зараз на кораблях. Як їх звідти вивезти, щоб більше ніхто не постраждав. Мені здається, що це питання номер один зараз. Техніка, звісно, теж важлива. У такій ситуації не можна залишати ворогу. Тому кораблі треба хоча б вивезти з ладу.
21 березня Держдума Росії розглядає законопроект про приєднання Криму до складу Російської Федерації. Тоді ж спливає термін ультиматуму. Якщо нічого не зміниться, екіпажі кораблів не виключають силового захоплення суден російськими військовими. В будь-якому разі, без відповідного наказу, залишати кораблі не планують. Левко Стек, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Кількість голосів учасників кримського референдуму становить 96,77%.
Де Росія – єдинственная страна в мире, которая реально способна превратить США в радіоактивний пепел.
United States stands with the people of Ukraine.
Це «Свобода сьогодні».
А те, що росіяни провокують і мають план, не знаю, Б, С, Д, як створити більше провокацій в Україні, ми на ці провокації не підемо.
Ми завжди сказали. Хватит маразму. Ми должны сказать: Россия и Украина без Путина.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
На охоту як ідуть, коли мішка спить, тоді його рогатиною побіждають, а не тоді, коли він в гніві.
Україна нарешті ухвалила статус кримсько-татарського народу як корінного народу країни, ООНівські документи відповідні. Чи не запізніли це рішення, зважаючи на окупацію Криму Російською Федерацією? І як воно реально може вплинути на долю кримсько-татарського народу в умовах, які склалися? На ці запитання мій колега Віталій Портников в ефірі «Радіо Свобода» запитував лідера кримсько-татарського народу Мустафу Джемілєва.
Україна ухвалила нарешті статус кримсько-татарського народу як корінного народу країни, але все це в умовах фактично російської окупації. Чи не запізніло це рішення?
Очень, конечно, запізнилося. Це треба було робити ще 23 роки тому назад. То же саме, що от этот закон о признанні корінним народом, признанні представительного органа кримських татар Меджлиса. Ми ж 23 роки цього добивались. Ну і зараз, конечно, нельзя отрицать, що воно принесе пользу. Во-первых, признання кримських татар как коренной народ Крыма, это дает вот некоторые вот такие преимущества. Но вот сейчас разговоры о том, что вот, дескать, народ Крыма самоопределился. Но нет такого понятия, как народ Крыма. Есть коренной народ, а есть люди, которые были переселены. В какой они пропорции, как велико, мало численность коренного народа, здесь значения особо не имеет. Только коренной народ имеет право говорить о самоопределении. Поэтому, когда признали крымских татар коренным народом, тем более там еще говорится о необходимости Украины приеднаться до Декларации прав коренных народов, принятой ООН. А там есть хорошие статьи. Например, 30-я статья на этой декларации говорит о том, что не могут быть размещены военные базы на территории этого коренного народа. Они могут вестись военные действия без согласования того с коренным народом. Это на сегодняшний день очень актуально. Там очень много, большой перечень таких прав, которые действительно могли бы способствовать в том числе урегулированию ситуации нынешней. Мы сейчас имеем дело с страной, которая не очень считается ни с нормами, ни с соглашениями, но аргумент, в общем-то, дает весомый.
Но, с другой стороны, если Россия не признает этого статуса кримськотатарського народу, если она считает, что в Крыму действует Кії законодавства і норми тих міжнародних документів, які вона сама ратифікувала, і що можна зробити з рішенням українського парламенту? Реально.
Нет, я ж не говорю, що от прийняли этот закон, то все там рішиться. Один із аргументів для міжнародної общественности, для спільноти сказати, що в тому числі для Організації Об'єднаних Націй, скажем, при даче оценки того, що здесь происходит. То, що вони провели сміхотворно, то, що назвали референдумом, ну это. Хотя многим это понятно, что это профанация, но тем не менее, когда есть еще вот такой довод, что здесь вызначенный коренной народ, то это еще дополнительный, конечно, аргумент.
Вы поговорили с Путиным. Единственное, что он вам не может сказать, как может сказать многим людям, іншим, яких зараз фактично намагаються позбавити батьківщини, що вийшли звідти геть. Так, не можна з вами поводитися, як, скажімо, там, з українськими військовими. Але така небезпека теж може з'явитися, мені здається.
На дворі 21 век, щоб, як в 44-му году, до єдиного, там, собрати ешелони і депортировати, вряд ли, но, скорее всего, будет, наверное, давление, репрессии, попытка уничтожить часть элиту, политическую элиту крымских татар, тех, которые, скажем, не подчиняются оккупационным властям. Большая работа будет проводиться по попытке раскола крымских татар.
Один з лідерів кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв відповідав на запитання Віталія Портникова. Відеозапис цієї розмови на сайті radiosvoboda.org.
Ваша свобода. Розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12.05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Газети світу критикують непослідовність Заходу та небажання його через власні прагматичні інтереси примусити Путіна саме радикальними санкціями відступити з України. Преса також інформує, що український олігарх Фіртер залишається під вартою до вияснення походження його застави в 125 мільйонів євро, яка надійшла із Росії. Огляд преси від Василя Зілгалова.
Польська Річ Посполіта звертає увагу на реакцію президента Росії Володимира Путіна проти санкцій США і ЄС, котрі введені Заходом у відповідь на анексію українського Криму Росією. Путін, як зауважує газета з Варшави, іронізує на тему санкцій, запроваджених США, і навіть готовий відкрити особистий рахунок в Банку Росії, проти якого Америка запровадила прямі санкції. Відомо, що цей банк є дітищем Газпрому, де Путін, як наголошують глядачі, має власні фінансові інтереси. Польська газета називає підписання у п'ятницю у Брюсселі лідерами 28 країн ЄС з Україною політичної частини угоди про асоціацію символічним сигналом підтримки сусіда Євросоюзу у важкі часи для України. Тут також означають, що економічна частина угоди про асоціацію почне діяти для Києва після виборів президента або ж до кінця 2014 року. Видання також цитує міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, котрий пояснює слабкість санкцій ЄС проти агресивних дій Росії, відсутність єдності у лавах європейських країн, але також вважає, що європейські санкції у поєднанні з санкціями США можуть виявити значний негативний ефект для економіки Росії. Американська «Вашингтон-Пост» публікує статтю Гарі Каспарова, відомого російського шахіста та опозиціонера і противника Володимира Путіна, котрий наголошує, що поки Обама і європейські лідери не полишають спроб грати за правилами, Путін порвав зведення цих правил та пошпурив обривки їм в обличчя. Каспаров закликає посилювати санкції Заходу безпосередньо проти еліт, які підтримують Путіна в його агресії проти України та проти їхніх компаній активів, котрі вони тримають на Заході. Каспаров закликає західних політиків так підбирати своїх експертів, щоб ті правильно і точно визначали ефективність санкцій, і що вони битимуть саме по позиціях Путіна. Каспаров також попереджає тут, що через повільність реакції Заходу ціна усунення Путіна буде значно вищою. Австрійська Держстандарт повідомляє, що український олігарх Дмитро Фірташ все ще перебуває під арештом у поліції Відня, бо триває процес перевірки походження застави у рекордних для Австрії 125 мільйонів євро, котру переказали на рахунок Віденського вищого земельного суду через один із банків в Австрії. Гроші надійшли з Росії, інформує газета, і цитує при цьому речницю земельного суду Крістіну Зальцборн, котра каже, що суд не може поки що прийняти цю заставу та звільнити Фірташа, бо необхідна перевірка щодо зняття підозр про їхнє походження. Такі були деякі теми світової преси. У кінці тижня Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Далі у перших підсумках дня, які ви слухаєте разом зі мною з Людмилою Ванник, ми поговоримо про те, як Мінськ опинився у дипломатичному шпагаті між Києвом та Москвою.
Что касается заявления украинской стороны относительно прекращения ее председательства, то мы, безусловно, сожалеем о принятом Украиной решении, хотя и понимаем его мотив.
Письменник Андрей Курков про ситуацию в Крыму.
После Абхазской войны друзья сказали, что дивись, что наступным будет Крым. Я сказал, не может этого быть.
Про це більше далі у нашій передачі після короткого оголошення.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Новина про можливий вихід України з СНД нікого особливо не здивувала в столиці цієї співдружності Мінську, як у виконкомі СНД, так і в МЗС Білорусі. Як вважають спостерігачі, причина в тому, що СНД вже давно напівмертва організація. Почуємо репортаж Валерія Каліновського.
У офіційному коментарі голови виконкому СНД Сергія Лєбєдєва з приводу відмови України від головування в співдружності заявлено, що це рішення їм сприймається як подія, що сталася. Пан Лєбєдєв висловлює жаль, каже про внутрішньополітичну кризу в Україні, але навіть не згадує причину цього кроку – військову агресію Росії в Криму. Речник МЗС Білорусі Дмитро Мирончик якийсь натяк на реальну причину цього кроку Києва зробив.
Що стосується заяви української сторони щодо припинення її головування, то ми безумовно шкодуємо про прийняте Україною рішення, хоча і розуміємо його мотиви.
Офіційний представник МЗС Білорусі під час брифінгу так і не зміг відповісти, чи визнає Мінськ анексію Росією Крима, чи вважає півострів територією України. Він лише посилався на заяву, яку раніше зробила МЗС Білорусі з цього приводу. У цій заяві водночас озвучується критика однобокого трактування принципів міжнародного права та готовність Мінська стати посередником у конфлікті Києва і Москви. Протягом кількох тижнів і президент Лукашенко, і МЗС Білорусі відверто не підтримали жодну із сторін в конфлікту щодо Криму. Спостерігачі не виключають, що це робиться для того, щоб залишити Білорусі потенційну роль посередника. На думку політолога з Мінська Олексія Короля, цей дипломатичний шпагат Білорусь робить, щоб у Москві розуміли його заяви як собі на підтримку, а у Києві як собі.
Цілком залежний Олександр.
Цілком залежний від Росії Олександр Лукашенко все ж прагне зберегти імідж політика, який вміє грати на суперечках між Заходом та Сходом, та залишити собі можливість лавірування на Заході, коли виникне реальна загроза із Росії.
Наразі такої загрози з Москви немає, каже пан Король, тому що Лукашенка влаштовує Путіна. Інший білоруський спостерігач Олександр Зімовський лише тішиться можливому виходу України з СНД і має надію, що це остаточно зруйнує цю організацію.
Сам я ставлюся до СНД негативно. Український приклад показує, що ніяким переговорним майданчиком СНД не є. Ось тому я і кажу, що прощавай СНД. На моє глибоке переконання, в цій організації нині немає жодного сенсу.
Тим часом постійний повноважний представник України в органах СНД Іван Бунечко вчора склав себе повноваження голови Ради постпредів держав Співдружності.
Це був репортаж Валерія Каліновського з Мінська, а зараз наша щоденна рубрика.
Вандали в масках з флагами націоналістичної організації «Свобода» жгли фаєри, бросали димові шашки.
По словам очевидців, активісти Євромайдану стали забрасувати учасників проросійської акції.
Качка, брехня, дезінформація. Так намагаються спотворити реальність російські ЗМІ. «Деза дня» – щоденна рубрика у програмах «Радіо Свобода».
Лідер правого сектору Дмитро Ярош знову під прицілом російських правоохоронних органів та офіційної пропаганди. Слідчий комітет Російської Федерації подав документи в Інтерпол про оголошення Яроша в міжнародний розшук. Підстава – заклик до лідера російських ісламістів Доку Умарова підтримати антиросійські сили в Україні. Жанна Беспечук. Далі.
Російські провладні телеканали повідомили в п'ятницю, 21 березня, що Міністерство внутрішніх справ Росії відправило в Центральний офіс Інтерполу документи про оголошення лідера українського правого сектору Дмитра Яроша в міжнародний розшук. Його російська телестанція Russia Today називає одним з активних учасників державного перевороту в Україні, який ославився своїми екстремістськими заявами. Підставу для оголошення в міжнародний розшук Дмитра Яроша російські пропагандисти називають його нібито заклик до лідера ісламістських радикалів Росії Току Умарова підтримати правий сектор. Але чи мав місце такий заклик? Ще 2 березня правий сектор заявив, що акаунт одного з адміністраторів сторінки цього об'єднання в соціальній мережі ВКонтакті зламали. Саме після цього на ній з'явилося начебто звернення керівника цієї організації Дмитра Яроша до лідера чеченських та інших північно-кавказьких радикальних ісламістів Росії Доку Умарова, щоб ті зі зброєю у руках підтримали антиросійські сили в Україні. Повідомлення про це відразу поширили російські засоби масової інформації. Речник правого сектору Артем Скоропадський в інтерв'ю Радіо Свобода сказав про те, що об'єднання не зверталося по допомогу до лідера угруповання «Кавказський Емірат» Доку Умарова. Він сказав також про те, що сторінку в соціальній мережі було на півгодини заблоковано. Такий непересічний інтерес російської влади об'єднанням, яке виникло і діє на території іншої держави, там пояснюють тим, що будь-яка особа, яка вчинила чи закликає вчинити тяжкі злочини на території Росії або щодо її громадян, буде обов'язково притягнута до кримінальної відповідальності відповідно до норм міжнародного права та російського законодавства, незалежно від того, де вона перебуває і яке громадянство має. Який саме стосунок має Дмитро Ярош до злочинів чи намірів вчинити злочини щодо російських громадян, там не уточнюють. Тим часом міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що російська сторона гарантує українським військовослужбовцям можливість вільно залишити Крим.
Якщо людина хоче продовжити службу в армії України, їй також надається така можливість. Вона може вільно виїхати з Криму для продовження служби в інших регіонах, в частинах армії України.
І в той час, як у Москві за круглим столом в кабінеті Володимира Путіна лунають такі заяви, самопроголошений прем'єр сепаратистського режиму в Криму Сергій Аксьонов дав розпорядження не відправляти українських військовослужбовців з Криму доти, доки українська влада не відпустить строковиків з Криму, що проходять службу в Збройних силах України. Про це повідомив радник Аксьонова Володимир Марцалов. Фактично, виконання такого розпорядження означало б, що українських вояків сепаратисти беруть у заручники. Але інформація про такі рішення та заяви сепаратистського режиму Радіо Свобода в провладних російських медіа не знайшло. Жанна Беспечук, Радіо Свобода, Київ.
І це була наша рубрика «Деза дня». Письменник Андрій Курков у дискусії на Лейпцизькому ярмарку, який закінчився в неділю, говорив не лише про літературу, а й про політичні події і, зокрема, про Крим. Зараз почуємо анонс, який ви почуєте увечері у передачі «Свобода сьогодні».
Це був шок, я не вірив. Після Абхазської війни друзі казали, що дивись, що наступний буде Крим. Я казав, ні, не може цього бути. Крим, я кажу, що це 27 тисяч квадратних кілометрів, це 2 мільйони населення. Якби, ну, просто тут навіть подумати складно. І це, я кажу, це ж, в принципі, це європейська частина Чорного моря, де є різні угоди по Гуам там і так далі. Але виявилося, що я був наївним.
Більше про це увесь.